подкасты «Радио Свобода».
Привитання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наши сегодняшние гости – это директор Института «Политичная сфера», доктор политичных наук Андрей Казакевич. Андрей, привитання! И политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрый день.
Витаю.
Два года тому у Беларуси отбылись президентские выборы. Чем далее те подеи, тем, махчима, больше глубоко мы осенсовываем их уроки, уроки неверогодного 2020 года. Вот один из уроков, одно из питания у гэта, ці варто было подниматься? Тады гучали голосы, причем таких разных людей, как Зенон Пазняк и Евген Пригерман, что не треба, что кепско все кончится. И теперь, про два года, может быть, они имели рацию, Андрей?
Ну, гэта гісторыя, і гэта палітыка. Мы не ведаем, што было, каб людзі не падняліся. І што было б лепш, ну, таксама не факт. Всё-такі закручванне гаек пачалося крыху раней, хоць, канешне, не ў такім масавым маштабе. Недзе пасля пратэсту 17-го года, в 18-м годзе гэта ўже было дастаткова відавочна. Таму гэта першае, да, што хацелася падзначыць. Другое, это то, ну, а кто, я думаю, что большинство, кто поднялся, не ведал, кто такие Евгений Прагерман, и натурально тексты его не читали. Ну, и, напевно, вельми цьмяна ведая, кто такие Пазняк. Треба все-таки не перебольшивать значение громадянской супольности, экспертной супольности, ці политичных субъектов, ну, новых политичных субъектов в процессах, якія былі у 20-м годзе. Унутранае напружанне ў грамадстве ўсё-такі было вельмі моцна, і мне падаецца, што каб не гэтыя суб'екты, то некі іншыя з'явіліся і, ну, фактычна сталі такім каналам выдзядзення той вот негатыўнай энергіі, таго напружання, таго незадаволення, якое было ў беларускім грамадстве у 20-м годзе. Ну, якое назапашвалася, напэўна, прыблізна 10-годзе стагнацыі эканамічнай, якое раздражненне уладамі, якое назапашвалася ў сувязі з тым, што, ну, в прынцыпе, улады не давалі некіх такіх выразных меседжаў грамадству, ні што тычыцца эканамічнай перспектывы, ні што тычыцца вот барацьбы з кавідам, да, узгадаемся гэтыя выказванні, вогуле пазіцыянавання Лукашэнка ў тыя часы. Ну і врэшце рэшт не трэба забываць, што ў 20-м годзе Лукашэнка, ну, фактычна не вёў перадвыбарчай кампаніі. Ён ездзіў там па розным ваенскім часткам, пужаў насельніцтва, абражаў, даваў такія хутчэй вот пагрозлівыя і зняважлівыя меседжі, але вот, ну, вот это так само загадка, да, 20-го года, чомусь улади не робили некую позитивную політичну кампанію. Ну, все это і привело до політичного кризису, і позиція, там, скажем, вот, ну, то, що можна назвати громадянською супольністю, там, скажем, нова позиція, це тільки один з невеликих елементів всього цього процесу.
Валер, а які ваш адказ? І тады, і зараз некаторы кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мягкую лібералізацыю, мягкую беларусізацыю. І тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае. А вот все это урэшце было страчана. І цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все з вами вот за мяжой. І все ж такі вот это пытанне, ці варта было тады?
Ну, калі казаць пра мяккую беларусізацыю, то яна сапраўды была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было, і хутчэй сапраўды я згоден з Андрэем, што к 2020 году тут хутчэй зваротны працэс. Але я б тут хацеў сказаць пра іншае. Любая рэвалюцыя – это выбух калектыўнага бессвядомага. Таму вось, калі зараз раздаюцца такія папрокі, то ўзнікае пытанне на адрас, каго гэтыя папрокі. Хто суб'ект гэтых папрокаў? Бо, скажам, калі той жа Яўген Прыгерман пісаў свой ліст перад 20-м, пачатку 20-го года, перад гэтым пратэстным выбухам, то там быў, здаецца, ну, канкрэтны адрэсат. Гэта тытульная апазіцыя, якая рыхтавалася да прэзідэнцкіх выбараў, праводзіла праймарыс, але пачаліся пратэсты і высветлілася, што гэтая тытульная апазіцыя ўвогуле, як бы, аказваецца ў баку, ніяк не ўдзельнічаў у гэтым працэсе. Вось. Пасля правалу праймарыза апазіцыя ўвогуле збіралася байкатаваць гэтыя выбары. Таму вось незразумела, хто суб'ект вось гэтых папрокаў. Гэта был выбух бессвядомага пратэсту грамадства, у якога не было дакладных кіраўнікоў, ці гэтыя кіраўнікі па ходу працэса мяняліся, адны аказваліся ў турме, з'яўляліся іншыя. Вось. І таму тут можна сказаць, што калі змены як бы гатовыя, то яны ні ў кога не пытаюць, яны адбываюцца самі сабою. Вось. І таму, паколькі нема суб'екта вось таго, на адрас якога выразаюцца гэтыя папрокі, то ўвогуле як бы тэма варта была пачынаць, не варта была пачынаць, яна проста губляецца, яе проста
Валер, нема. Ну, у прынцыпе, ведаеце, можна разглядаць адрасата як грамадзянская супольнасць. Ну так, яна не была кіраўніком, але магчыма яна як бы падтрымлівала, яна натхняла, натхнялася. І от вы прыгадалі этот ліст Яўгена Прыгермана ў красавіку 20-го году, калі ён сказаў, што калі нікага паразумення ў беларускім грамадстве не будзе, скончыцца ўсё вельмі кепска. То вы памятаеце рэакцыю на этот ліст грамадзянскай супольнасці? Нет, мы не хочам. Ну, окей.
Ну, давайте разберемся, што мы разумеем пад грамадзянскай супольнасцю. Калі мы разумеем тыя легальна існуючыя структуры, якія існавалі ў момант гэтых пратэстаў 20-го года, то не яны былі галоўнымі як бы рухавікамі народных пратэстаў. Падчас пратэстаў з'явіліся новыя інфраструктура вось гэтай грамадзянскай супольнасці, абсалютна новая, нечаканая, яна з'явілася хутка ў выглядзе вось гэтых чатаў, дваровых супольнасцяў, супольнасцяў мікрараёнаў і так далей. І менавіта гэтыя новыя структуры, якія можна сапраўды назваць новай грамадзянскай супольнасцю, сталі галоўнымі рухавікамі, галоўнай рухаючай сілай гэтага пратэсту. Вось, таму можна, канешне, папракаць там, я не ведаю, саюз пісьменнікаў ці праваабарончыя арганізацыі, ці яшчэ якія, ну, але яны таксама аказаліся як бы ў гэтым працэсе, ну, скажам так, не галоўнымі, мякка кажучы.
Да-да, я, можа, хацеў бы удакладніць вот вам пытанне. Ведаеце, это сапраўды вельмі загадкавая такая, на мой погляд, тэма, як кіраваўся пратэст. Вот калі вы памятаеце, тады прызначаны, новапрызначаны губернатар Горадзенскай вобласці Владзімір Каранік, он там сустракаўся з рабацягамі, рабацягі кажуць, што вот вы, ўлада, павінны пайсці на перамовы. І Каранік кажа, а з кім перамовы? Са Стёпам Нехта. Бо, як бы, кіруе ён, вот бачым мы яго. І это сапраўды, дарэчы, адрозненне, скажам, і ад 6-го, ад 10-го году, калі тады выразна апазіцыя кандыдатаў прэзідэнты гаварылі, мы вас заклікаем на плошчу, все вырашыць плошча. Як ні парадаксальна, у 20-м годзе ніхто з палітыкаў не гаварыў, што все вырашыць, што вуліца ці плошча. Ніхто, ні Бабарыка не казаў, ні Ціхановская не казала. А вот як это было збудавана, як это было ўстроена?
Ну, тут у двух словах не скажеш, да. Сапраўды просто было вялікая вот эта негатыўная энергія, невялікае незадаволенне грамадства. Яно, ну, вот часам знаходзіла выхад праз інстытуцыяналізаваныя структуры, ну, там, скажам, вот штабы выбарчыя, да, то есть вот як некай формы актыўнасці, там, ці, скажам, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажам, тыя ж самыя Telegram-каналы, увогуле вся вот эта вот асяроддзе, да, Telegram-каналу, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся просто якой-небудзь там вот экалогіяй там 20 год палітызаваліся, хаця да гэтага нават блізка да гэтага не мелі дачынення. Палітызаваліся бізнес, і ну все гэта адбывалася, ну, як бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, канешне, меседжы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну вот спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта, ну, задавала нейкі тон. Але гэта, ну, дакладна не было нейкім вот сапраўдным драйвером. Я вот просто узгадваю, як гэта тэхналагічна вот было арганізавана. Вот, скажем, записывался некий видос, и он ставился в YouTube и набирал там сотни тысяч проглядов, там, может, на вот больше за миллион. Да, и вот, до речи, те люди, которые это робили, потом, когда уже отбылись все эти процессы, спробовали нечто такое сделать там, например, конце 2020 года, там, в 2021, и раптом оказалось, что я бы вот не працую, да, что я бы просто уже громадство хочет чего-то иншего, там, скажем, уже інфармацыйныя потокі па-іншаму працуюць. А там, ну, в принципе, у 20-м годзе дастаткова было просто што-небудзь сказаць апозіцыйна, резка, і ты там адразу взлітаў у популярнасці. Да? Калі ты пачынаў казаць што-небудзь наадварот, што не, трэба там цішэй, ты заставаўся просто на задворках. От, до речі, цікава і феномен ввогуле апозіцыйных кандидатов. От, був уже, ну, Тихановская, Светлана Тихановская была не адзіным. Був ще Андрій Дмитрієв, так, був Черечень. І от наколькі яны выціскаліся з інфармацыйнай прасторы, просто таму, што, ну, яны не давалі вот некай такой, ну, скажем так, рэвалюцыйнай павесткі. Хаця казалі вельмі разумныя речы, як нават сказаў, некаторыя прамовы там Андрія Дмітрія, можа быць, нават былі лепш структураваны, чым Светлана Ціхановська, якая больш на эмоцыі. Вот промовы были зарентованы, но тем не менее, вот грамадство воспринимало, читало именно это. Тому тут все-таки, например, основным фактором это было именно вот незадовольность людей. Это был протест людей, якія, и люди хотели показать этот протест, показать, что яны не згодны. Что тычыцца, вот, до речи, знову же, громадянской супольности, политичной партии, то, ну, давайте будем шире, что я не буду казать, там большая частка структур, але значная частка структур у кампании 20-го года политичной кампании не удельничала. Ну, после протестов, после жнівня 9-го, ну, их стало больше, тих, кто долучилися, але, знову же, многие, я там не ведаю, десятки могу, напевно, тут перелічить, якія казалі, не, то есть будзе толькі вот, ну, карацей, вот, хутчэй за непакоенасць пазнікае пра германа падтрымлівалі на гэты конт, і не былі актыўны. Ну, але, зноў жа, яны, як толькі...
Але, я так разумею, позицию... у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна, многія з
іх. У 21-м, так, і, да речі, потым там не глядзелі, да, хто, якую пазіцію займаў у 20-м годзе, хто быў за, як бы, працяг курса лібералізацыі, хто быў супраць Лукашэнка, хто ўвогуле быў апалітычны, яны ўсе потым, да, былі пакараны ў 21-м годзе па прыкмеце зусім іншай. А то па прыкмеце, што яны звязаныя з Захадам. Да, таму, скажам, зноў жа, вось, ну, палітыка не такая от простая рэч, як можна было за праз одну такую некую вот схему все патлумачыць, што адбылося у 20-м годзе. Ну і сапраўды все-таки вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі, от, наприклад, узгадаць гэтыя першыя заявы про той, што давайте, можа, неяк там сцішымся, супакоімся, якія от выказваліся розным экспертам, прычым не толькі пра германам, то у мяне от узнікало пытанне, ну, окей, а от ці працуе на гэта хтось з улады, от ці разумеюць яны гэта, тому што напэўна, каб вот у гэты час нехто з адміністрацыі прэзідэнта пачаў бы нейкія там кансультацыі ці перамовы там з тымі ці іншымі палітычнымі сіламі, якія вот удзельнічалі ў палітычнай кампаніі, да. Ну, сітуацыя магла б выглядаць крыху па-іншаму. Але, ну, прынамсі, вот зараз мы бачым, што хутчэй такіх кантактаў не было, да, і гэта была абсалютная вот ізаляцыя. Вот. Самі ўлады взялі курс, ну, на такое, ну, на канфлікт. Вот мне падаецца, што гэта быў свядомы выбар Александра Лукашэнка ў пачатку гэтай кампаніі на канфлікт, сыходзячы са стратэгіі, што от я ёсць, я народжаны прэзідэнтам, і вы пад мяне вот будзеце, ну, вот, падстройвацца, а не я пад вас. Ну і, конечно, было б наївно чекати,
що... Ну, мені нагадує,
что...
ведаєте, колісті у школі читали роман Михайла Шолохова «Поднятая целина», і там два герої, один з другим розмовляє, один кажуть, контра голову подымає, другий кажуть, пущай подымає, легче рубати буде. От не виключено, що прикладно такий розлік у 20-м годі і був, легше рубати.
Ну так, але гэта наіўна палагаць было б, што гэта не прывядзе да сур'ёзнага канфлікту. Дарэчы, замест таго, каб застацца папулістам, якім быў Лукашэнка там большую частку сваёй палітычнай кар'еры, ён вырашыў стаць крыжаносцам, да, які вот свае некія там каштоўнасці ці сваю пазіцыю збіраецца як бы праламіць гвалтам. Ну, конечно, вот без наступстваў, тым ліку для ўлады, вельмі глыбокія і вельмі негатыўныя наступствы, без наступстваў гэта не магло.
Андрэй, яшчэ адзін сюжэт, гэта характар пратэстаў. Ну, мы памятаем, што як бы все яны, як дарэчы ў папярэднія гады, яны праходзілі пад як бы лозунгам, пад парадыгмай толькі мірны пратэст, вот Джин Шарп, вот Эрика Ченавіт, ну, не ўсе ведалі, але вот 3% дастаткова, там 3,5, всё як бы гарантаваны поспех, все слухалі Каца, які вот это як бы лезні кожны дзень, вот всё это тлумачыў, і, в прынцыпе, вся апазіцыя так гаварыла. Ну, а потым, як бы, вот, мавляў, выйдзе 100 тысяч, і ўсё будзе. Ну, выйшла 300 тысяч, і, як бы, вот, вынік такі, які ёсць. З іншага боку, ну, вот зараз, вот, калі мы з вамі размаўляем, адбываецца працэс Федуты Кастусёва-Зянковіча. Ну, это, як бы, другая спроба дзейнічаць іншымі. Ну, і сказаць, што яна прывела да поспеху, таксама цяжка. Не скажаш. Так вот, некія высновы 20-го году наконт таго, так ці інакш дзейнічаць, яны як бы сталі вот зараз, скажам, больш яснымі.
Ну, метады мусяць быць адэкватнай сітуацыі, да, то есть это калі коротко адказаць на пытанне. Ніякіх магчымасцяў для сілавога супрацьстаяння ў Беларусі ў 20-м годзе не было. Па-першае, грамадства было да гэтага не гатова. От грамадства хацела пратэставаць. У поўным значэнні гэтага слова, значыць, паказаць сваю незгоду. Не змагацца там за гэта да апошняга там да не штурмаваць. Ну, здаецца, у цэнтральнай павесткі гэтага не было. Гэта не адпавядала як вот адчуванням большасці людзей, якія вот выходзілі на плошчу. Гэта па-перше. Па-другое, для арганізацыі, ну, некай сілавых дзеянняў павінны быць структуры. От мы не знойдзем прыкладаў, ну, ці прынамсі мне невядомыя прыклады, дзе паспяховыя некія вот сілавыя дзеянні з боку там тых, хто падымае паўстанне ці супраціўляецца ўладзе, каб такія дзеянні былі паспяховымі, каб калі адсутнічаюць структуры, то есть некія палітычныя партыі, парламентарныя арганізацыі, ну, інші от форми організації людей, які їх накеровують, які розмірковують, хто йде там до якого будинка, що там треба робити, неку координацію на гэтага ажыццяўляе і гэтак далей. Да? Ну, коли ми згадаємо всі там недавні приклади, там той ж саму Україну, там Кыргызстан, все там было. Ну, в Беларуси, в принципе, ничего. Да? То есть, ніякі структури не могли координовать и узначалювать такого кшталту дзеяння. Тому мирный протест – это была одиная максимость. І, ну, люди мусили її поспробувати. Принамсі, поспробувати позначити таким чином свою політичну позицію. Ну, а вже, що там далі відбулося, знову ж, ніхто прогнозувати, я думаю, навіть самі влади, ні в жнівні, там, ні тим більше раней не могли. Але я не бачу ніякої альтернативи і можливості ні інституційних, ні просто психологічних для інших форм протесту, окрім мирних, у Білорусі в 2020 році.
Валер, а коли це спроєцірувати на будучиню? Ну, от я кажу, у 20-му році, справді, Андрій має рацію, якби, і організаційно, і, саме головне, ідеологічно. Просто альтернативи не було. От тільки мирний протест. Тепер можна сказати, що в певному сенсі громадство прийшло до вислови, що мирний протест от, супроти такої системи, супроти такої диктатури, ну, і він нічого не дає, не дає плену. Ці, якби, такої вислови громадство в цілому не зробило. І не виключено, що про певний час воно і знову все ж таки пойде на мирний протест, а не який інший.
Бачите, у мене є одна велика проблема. Я вельми давно живу на этом світі. Я згадую, нічого ж нового під нашим, так сказати, під нашим небом. Після 2006 року президентської кампанії, коли намётовий городок з'явився на площі Кастричницькій, тоді попракали Міленкевича і Казуліна у тим, що той натовп, який собрався тоді, вони чомусь не накерували на некі рашучі дії, а повели до площі Перемоги у скласті вінки, ці квітки до вічного огню. Мовляв, чому вони не дійнічили рашучі? 5 років усі покроки на адрес Міленкевича були у тому, що його головна помилка – не рашучість. І у 2010 році гэтую помилку вирішили виправити. Ну, як виправили? Ну, поламали двери у домі ураду, да. В виніку, якби був погром білісний опозиційну структуру, ось, і десятки полізняволених і так далі, і так далі. Ну, тепер, якби, історія повторяється. Знову цикл, знову обвинувачування у тим, що у 2020 році дійнічили нерашуче, не йшли на штурм, ще нечто не робили такое, тому давайте, мовляв, тут ми будемо тепер білоруське військо створати неке, визвольний рух, ось, ну, я не ведаю, так сказати, рихтуватися до некого озброєного повстання. Да. Ну, тому, бачите, цикли ось, вони ось йдуть такими хвалями. Ось, справді, нема відказу на питання, в який конкретний момент ефективніше, скажімо так, взяти владу, чи гэта мирним шляхом, чи гэта воєнним шляхом, чи некими, якби, пропорціями і того, і іншого. Все-таки у конкретний момент все вирішається по-іншому, в залежності від ситуації. Я думаю, що головна проблема демократичного протесту 2020 року була не в тим, що він був, так сказати, мирний чи не мирний. Головна проблема була в тим, що не було справді ясного керівництва, яке б ставило конкретні задачі. Ось те, що ці марші відбувалися тільки по неділям, по вихідним. Ну, гэта давала уладам магчымасць падрыхтавацца, перадышку давала цэлы тыдзень і так далей. Мне падаецца, галоўная памылка была ў тым, што пасля выходнага, пасля пратэсту людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночью, днём. Вось да таго часу, пакуль улада не пойдзе на саступкі, трэба было вылучаць некія вельмі канкрэтныя рэчы, скажам, вызваленне ўсіх палітвязняў для пачатку. Скажам, ну вось у гэтым была памылка, а не ў тым, што мірна не мірна. Я згодзен з Андрэем, што іншых варыянтаў, акрамя мірнага, проста не было ў той час.
І яшчэ адно апошняе пытанне, гэта Расія. Мы памятаем, што тады у разгар падзеяў Пуцін абвясціў, што ён стварае сілавую рэзерву, паліцэйскую рэзерву, на выпадак, што калі ў Беларусі пратэсты набудуць як бы характар забурэнняў, мяцежу, ён як бы рука не здрыганецца. А пазней, ўжо здаецца сёлета, ўжо калі пачалася вайна з Украінай, былі апублікаваны дакументы, ну, невядома даклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць пра тое, што тады, ў 20-м годзе, у Расіі распрацоўвалася нават вайсковая аперацыя на падаўленне ў Беларусі пратэстаў, на выпадку калі, як бы. Ну і нарэшце мы бачылі ў 22-м годзе, на што ўвогуле здольная Расія. Што яна, калі штосьці ёй як бы не падабаецца, калі яна лічыць, што ўсё адбываецца не так, як яна хоча, яна проста пачынае вайну. І от заднім лікам, калі б, умоўна кажучы, беларуская рэвалюцыя, беларускія пратэсты пачалі перамагаць нейкім чынам, то ці 100%, што вот як бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто як бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потым Лукашенко, а магчыма и не. Валер.
Я думаю, что в 20-м годе Расія давала беларускаму грамадству невялікі шанец. Гэты шанец, ну, быў некія 10 дзён, не тыдзень пасля 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі Крэм хістаўся. Калі расійскія федэральныя медыі даволі адэкватна ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі і даволі, ну, як бы правільна паказвалі, што насамрэч адбываецца. Вось. І гэта было паўтарэнне, так сказаць, нейкага армянскага кейса 18-го года, калі Пашынян прыйшоў да ўлады таксама мірным шляхам, але не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Беларусі таксама не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Вось. І таму я думаю, што такі шанец быў без расійскага ўмяшання. І звярніце ўвагу. Пуцін казаў, што вось калі сапраўды пачнуцца некія забурэнні, калі пачнецца вось той самы сілавы варыянт, пра каторы мы гаварылі толькі што, вось у гэтым выпадку Расія сапраўды магла ўмяшацца, як яна ўмяшалася ў падзеі ў Казахстане ўжо ў студзені гэтага году. Вось. А калі б не было тое, што вось якраз ўсё гэта адбывалася мірным шляхам, і гэта, ну, як бы прадухіліла усялякія расійскія ўмяшанне. Мне падаецца, вось гэты момант вельмі важны. А тое, што там у Міністэрстве абароны былі некія планы, ну, ведаце, генеральны штаб існуе для таго, каб ствараць планы на ўсялякі выпадак. Таму я не сумняваюся, што такія планы былі, можа быць, і шмат было, вось, на розныя выпадкі. Для гэтага генеральны штаб існуе ў любой краіне.
Андрей, і ваш адказ, вот як бы поспех беларускай рэвалюцыі, у якой бы то ні было форме. Бо, ну, она как-то дзіўна для такого чалавека, як Пуцін, асабліва я кажу, з улікам таго, што мы ў 22-м годзе пра яго дадаткова, можа, даведаліся, што ён быў у 20-м годзе, значыць, разважаў, што вот Лукашэнку майго как бы чалавека там скідаюць. І вот калі его скидаюць мірна, ну окей, я прымаю. Не здаецца. Ці вам здаецца інакш? То есть вот ці была звязка, што перамога рэвалюцыі азначае расійскае ўварванне? Ці ўсё ж такі не, от як Валер, напрыклад, лічыць? А вы лічыце як?
Трэба ўзгадаць кантэкст. Расія гуляла з беларускім пратэстам. Не было адназначнае ўспрыманне гэтага пратэсту як пагрозы сваім інтарэсам. Прынамсі, да, вот, пэўнага кропкі, а можа і нават увогуле. Ну, давайте узгадаем. Вясна, ці там зіма 20-го года, стасункі паміж Расіяй і Беларусію, паміж Лукашэнка і Пуціным далёка не ідэальныя. Можна вам сказаць, што наадварот, яны канфліктныя. Расію беларускія ўлады разглядалі ў якасці пагрозы, і такіх было і выказванняў шмат, і фармальных, і нефармальных, цягам усёй палітычнай кампаніі. Тобто, от, у гэты час менавіта Расія была таким вот, ну, крыніцай нестабільнасці. А про Захад, до речі, практично нічого кепського в цей час зусім не було сказано.
У лютому 20-го була зустріча з Помпео. Помпео приїжджав.
Так. Ну, але і вже ближче до виборів так само цього не було. Все почало розворачуватися пізніше. Я тут вот згодний з Валерієм, що все відбувалося, вот, напевно, ну, 10 днів, 14, ну, я не ведаю, скільки, але некий от період після виборів. І тоді... Расія, напевно, могла падтрымаць розны сценар. Конечно, патрабавала бы ад той сілы, якая пераможа, пэўных гарантый сваіх інтарэсаў, навязвала б сваю павестку. Ну, але яна не відавочна не падтрымлівала адразу і вот прямо там шчыра Александра Лукашэнка. Наадварот, напэўна, у гэты час адбываліся кансультацыі, калі Путін ставив умови білоруським владам, що вони мусять зробити, щоб от у виніку підтримка відбулася. Ну і вже тільки після цього, коли з одного боку стало зрозуміло, що протест, ну, не зможе взяти. Тобто от сама система, вона просто так не розпалася, да, що консолідація от влади, ці силові структури, ці силові структури принамсі, да, вона, ну, ресурсы гэта дастатковыя да ўлады, каб паступова пачаць адваёўваць палітычную прастору. Ну, пасля гэтага ўжо была зроблена стаўка на Александра Лукашэнка. Ну, дарэчы, з гэтага моманту Александр Лукашэнка пачаў актыўна казаць пра тое, што Захад гэта вораг, што ўсё прыдумаў Захад, што гэта была прыдумка там Чэхіі, Галандыі, Польшчы, ну, там такія складаныя былі схемы. Вот, і почав фактично відпрацьовувати російську повістку. Пам'ятаємо, що вельми хутко з'явився десант російський на білоруському телебаченні. Причому ось ця відпрацьовка російської повістки почалася на різних узровнях, від історичної політики до міжнародної політики. Ну і от вже от так про це діяння Кремль початково, як би, так зробив ставку на білоруські влади. Хоча я ще й пізніше, напевно, що всю осінь 2020 року ми могли бачити прикмети того, що, ну, Кремль спробував так прямо чи скосно гуляти от, з протестно настроєної аудиторії. І справді, от, я ще раз думаю, це важливий момент, який згадав Валера, я ще раз просто хочу його відзначити, це те, як вели собі, ну, мейнстрімові канали російські, пропагандистські. Як навіть Соловйов мог там казати про те, що ми не допустимо таких гвалт, який був у Білорусі, робив різні там інтерв'ю з тими, хто потерпів. І таких проявів було шмат. Ну, ясно, що каб позиція Кремля однозначно була накерована на підтримку Олександра Лукашенка, то, ну, картина інформаційна виглядала по-іншому. Особливо влічуючи те, що, ну, значна частка громадства білоруського, тим ліку і того, якою протестувало, воно знаходилося на той час під впливом російських сродкою масової інформації. Тому от коли вже стало для Москви зрозуміло, що Лукашенко погодився на роль підпорядкованого партнера, що він буде згортувати будь-яку там любы паварот на захад, што будзе разбурацца шматвектарнасць так званая, да, што будзе узводзіцца плот паміж Беларусі і Европай Злучаных Штатаў. Толькі вот пасля гэтага падтрымка стала такой адназначнай і вот прывяла да таго, што вот мы маем зараз.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Я звяртаюся да нашых гледачоў з прапановай выказваць свае думкі, свае меркаванні па тых пытаннях, якія мы сёння абмяркоўвалі. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будзе асэнсоўвацца беларуская рэвалюцыя, беларускія падзеі 2020 году, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.